ครับสังเวียนการเมืองสหรัฐเข้าสู่ช่วงคึกคักอีกระดับหนึ่งเมื่อตัวแทนผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนคือโดนัลด์ทรัมป์จากรีพับลิกันและโจไบเดนจากเดโมแครตเดินหน้าหาเสียงหลังการประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคและทั้งคู่มีกำหนดโต้วาทีออกโทรทัศน์รอบแรกวันที่9กันยายนนี้ในช่วงราว1สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์และโจไบเดนอดีตรองประธานาธิบดีสมัยบารักโอบามาเป็นผู้นำประเทศออกแสดงวิสัยทัศน์ในรัฐที่มีคะแนนเสียงคู่ขี้กันคือวิสคอนซินเพนซิลเวเนียและนอร์ทแคโรไลนารองศาสตราจารย์เจนนิเฟอร์มอร์เซกาผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M กล่าวว่าการดีเบตของทรัมป์และไบเดนคงจะดุเดือดแน่นอนเธอกล่าวว่าสไตล์ของทั้งสองคนคือต่างมีความเป็นนักสู้ทั้งคู่นะครับนักวิชาการผู้นี้บอกว่าหากพิจารณาถึงการโต้วาทีของทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ4ปีที่แล้วในปีค.ศ.2016เขาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้หมัดสวนระหว่างดีเบตแนวทางหนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ใช้คือการโจมตีความเป็นตัวบุคคลของคู่ต่อสู้มากกว่าโจมตีเนื้อหาจากวาทะของฝ่ายตรงข้ามและเขากล้าที่จะล้อและก่อการรังควานด้วยวาจาหากเปรียบเทียบกับโจไบเดนอาจารย์ผู้นี้บอกว่าไบเดนเคยแสดงฝีมือในการดีเบต ที่ทำให้เขาเห็นว่าน่าจะใช้วิธีวางตัวในจุดยืนอย่างมั่นคงและหากมองถึงการโต้วาทีในการแข่งขันเป็นรองประธานาธิบดีเมื่อ8ปีก่อนสไตล์ของไบเดนก็มีจุดเหมือนกับทรัมป์อยู่บ้างรองศาสตราจารย์เมอร์เซกากล่าวว่าดูเหมือนว่าโจไบเดนเคยล้อและหัวเราะเยาะคู่ต่อสู้ในตอนนั้นซึ่งก็คือนายพอลไรอันจากพรรครีพับลิกันแต่คงไม่ถึงกับรุนแรงในระดับเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้ทั้งนี้การจัดโต้วาทีออกโทรทัศน์ระหว่างผู้ลงแข่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1960หรือเมื่อ60ปีก่อนและกลับมาเริ่มจัดอีกครั้งในปีค.ศ. 1976ในรูปแบบของงานที่ค่อนข้างจะเหมือนกันทุกปีจอห์นคอร์ชอาจารย์ด้านการเมืองและผู้เชี่ยวชาญด้านการโต้วาทีทางการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์กล่าวว่าดีเบตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเปรียบเหมือนการจัดงานแถลงข่าวร่วมซึ่งสองฝ่ายผลัดกันแสดงทัศนะต่อคำถามที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเขาเสนอว่าควรมีการเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นลักษณะที่ผู้แข่งขันรับชุดคำถามจากผู้เชี่ยวชาญตามสาขาต่างๆแทนที่จะเป็นการถามของพิธีกรจากนั้นผู้แข่งขันใช้เวลา30นาทีหารือกับทีมที่ปรึกษาจึงค่อยผลัดกันแสดงทัศนะต่อประชาชนอาจารย์ผู้นี้กล่าวว่าแนวทางนี้จะช่วยสะท้อนถึงสถานการณ์จริงเมื่อประธานาธิบดีต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่เข้ามาผู้นำต้องตัดสินใจว่ามีจุดยืนเช่นใดผ่านการรับข้อมูลจากคณะที่ปรึกษาจากนั้นก็ต้องสามารถให้เหตุผลสนับสนุนต่อจุดยืนนั้นกับประชาชนรองศาสตราจารย์เมอร์เซกาแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M กล่าวนะครับว่าโอกาสที่ประชาชนได้เห็นผู้แข่งขันเป็นประธานาธิบดีโต้อภิปรายกันช่วยในการพิจารณาถึงเนื้อหาสาระของนโยบายและท่าทางรวมทั้งการแสดงอารมณ์ในขณะที่พวกเขานำเสนอจุดยืนที่สำคัญอาจารย์เมอร์เซกาบอกว่าการดีเบตยังเปิดโอกาสให้คู่แข่งขันแสดงทัศนะแย้งฝ่ายตรงข้ามอีกด้วยคำถามที่น่าสนใจที่ตามมาคือการโต้อภิปรายมีผลอย่างไรต่อการตัดสินลงคะแนนของประชาชนต่อผู้ลงเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วชาวอเมริกันมากถึง84ล้านคนดูการโต้วาทีรอบแรกในศึกชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารี คลินตันอย่างไรก็ตามจอห์นคอร์ชแห่งมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์กล่าวว่างานวิจัยเรื่องผลต่อการตัดสินใจของประชาชนจากการชมดีเบตชี้เห็นว่าดีเบตมีผลน้อยต่อการเปลี่ยนใจประชาชนที่ทราบแล้วว่าตนจะเลือกใครเขากล่าวว่าการดูโต้อภิปรายช่วยให้คนได้ยินสิ่งที่เชื่ออยู่แล้วและยืนยันการมีความรู้สึกร่วมกับบุคคลที่ตนสนับสนุนสำนักวิจัย Pew Research ระบุนะครับว่าร้อยละ10ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในปีค.ศ. 2016กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครจนกระทั่งดูดีเบตจบด้วยเหตุนี้รองศาสตราจารย์เมอร์เซกากล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่การเมืองอเมริกันมีการแบ่งขั้วรุนแรงขนาดนี้และว่าทางหนึ่งที่จะให้การโต้อภิปรายมีผลต่อการตัดสินใจตามหน้าที่ของมันที่ควรจะเป็นคือประชาชนควรฟังผู้ขึ้นดีเบตด้วยใจที่เปิดกว้างครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน